sahanang sirwari me kedo wonder yeri mara haradr uma risalat dirden yeri ikradiyip yanına cibrail inen yeri mucizesi kur'andır muhammed resulullah mucizesi kur'andır muhammed eminullah allah onu hürmetlab makamen şefaatül kubrani Allah ona tüpürdü eleme rahmet bütün Allah onu iyi verdi eşreful enbiyadır Muhammed Resulullah hatumul enbiyadır Muhammed Eminullah
Ya Habib. Eýranna faqat 19-u Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurugan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gecede geçli ikinci bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Eýrana sanksiýalaryň giýridilmegine Hytaýyň garşy bolmagy. Siriýäň ýagdaýy ýörtüýe bilen Eýranyň aratyndaky strategiýa hyzmatdaşlyk alalaşyga hiç täsir ýokdur diýip Lavrovyň aýtmagy. Eýranyň gunorda Karaýa bilen Taýlanda uçar hadisasynyň ýüze çykmagy babatly tetelli aýtmagy. Şeýle de Eýran bilen Asiýanyň hyzmatdaşlyklarynyň barlanylmagy häzir köçdirilýän muhim habarlaryň tarhatlarynyň ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Pekinne Eýranyň daşary işler ministri Seýit Abbas Araqçy bilen duşuşanda Hytaýyň Eýranyň ýadro meselesiniň çözülmegi üçin siýasy gepleşikleri, ýadro şertnamasyny saklamak we ähli taraplaryň ýadro şertnamasyna dolanmaklaryny gollaýanlygyny işeýle hem sanksiýalara we daşary basyşlara garşydygyny aýtdy. İnsana xabarlar gullugunun beren xabarına vera van ki, Eýran bilen Hytaýyň arasyndaky hemme taraplaryna strategi gatnaşyklara işaret edip, Hytaý ýadro şertnamasynyň berja edilmegini isleýär we ähli degişli taraplar gepleşikleri dikeltmekde gurnaýjy rol oýnamaly we gaýtalanýan sanksiýalardan we basyşlardan gaça durmalydyrlar diýdi. Eýranyň daşary işler ministri hem Hytaýa bolan taparynyň soňunda iki sosial ulgamynda Eýran bilen Hytaýyň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlyk medeni we sivilizasiýa gatnaşyklara esaslanýar we umumy gymmatlyklardan we gyzyklanmalardan göz başalýar diýip ýazdy. Ortiýetiň daşary işler ministri Siriýanyň häzirki ýagdaýy Moskowa bilen Teheranyň arasyndaky strategi hyzmatdaşlyk alalaşykda hiç hili täsiri ýokdur diýdi. Sergey Lavrov Siriýanyň ýagdaýy sebäpli bu alalaşygyň käbir bentlerine ýanadan sertalanmak barada Eýran ahtamaly gaýtawul görkezip, Eýran bilen Ortiýetiň arasyndaky bu uly täze alalaşygyň diýikmejiki mundan ozal belli edilenler we bu alalaşyk nama giňişleýin, uzak müddetleýin we hemme dowrlara degişli alalaşykdyr we oňa ýanadan sertalanmagyň keregi ýokdur diýdi. Bir yukarı dereceli Rus diplomatın aitmağına göre bu ılalaşığın iyidirleyen maksadı, iki tarafın arağat naşıklarının son yılların boyunda deni tayyip olmadık terdi dören çalt ösüşünü kanuni terdi durnukla etmektir ve iki tarafın strategi hizmattaşlık dereceye yetmeklerini subut etiyendir. Gunorda Karaýanyň Ýonhap habarlar gullugynyň beren habaryna görä biwurdyň Muwan atly halkara hawa menzilinde bir ýolagçy gatnatýan uçar uçuş gonuş dolagyndan çykyp bir dupara degip odalmagy sebäpli onuň ähli 181 ýolagçy we uçar ekipasy öljarlaryny ellen berenler we diňe iki adam. Bu hadisada diýer galandyrlar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Ismail Bagai bu hadisanyň ýüze çykmagyndan gynanç bildirip, Eýranyň Gunorta Karaýadyr Taýlandyň milletleri we dowletleri bilen Laýtada bu hadisada öz jallaryny ellen merelleriň maşgalalary bilen duýgudaşlygyny iglan etdi we bu aja hadisada yaralyp bolanlaryň her näçetrak öz saglyklaryny ilgermeklerini umyt bildirdi. Eýran bilen ASEAN-ın 2025-nji ýyldaky hyzmatdaşlyklarynyň barlaýyş oturşygy Maleziýanyň başlyk etmegi bilen Eýranyň daşary işler ministrliginiň halkara we siýasy gözlegleri merkezine ýerine ýetirildi. Bu oturşygy ASEAN-a agza 10 ýurdun şorsana Indoneziýa, Maleziýa, Filipin, Taýland, Brunei, Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Singapur we Kamboj'un ilçileri ve vekilleri katına şandırlar. Eyran'ın daşarı işler ministerliğinin halkarı ve siyasi gözlevler merkezinin gözlev işler boyunca oran masari Halil Şir Golami ve Malezya'nın Tehran'daki ilçisi Xeyri Omar bu oturuşun esasi çıkış edicileridiler ve bu oturuşun başlığı hem Malezya'nın üstünedi. Tebitleyin durnukulluğu dayandırmak ve Eyran bilen ASEAN ağdayı yurtların parakatçılıklı hizmettaşlık etmege, gelecekte dörecek pursatlardan hayırlanmak, iktisadi ötüş üçün şeylede Eyran bilen ASEAN'ın arasındaki giyinişleyin sosyal ve medeni hizmettaşlıkların dayandırılmağı üçün sevda ara katnaşıkların üstürülmeği bu oturuşukta ara alınıp bağırlanacak en muhum meselelerdendirler. Norwegiýanyň premier ministri Sahyunes rejimin gazda dolagynyň demir gazagynyňki henize aktiw bolan näçe gazdahana garşy hawa hüjümleri ýol bermegi kabul ederli diýerler diýip aglan etdi. Jonas Gahr Støre gazda dolagynda ýaşaýan Palestinalylar şol sanly denallardyr çağalaryň gazdahanalara bejeriş işgärlerine we logmançylyk enjamlara el ýeterip bilmäni jarlaryny elden bermekleri elhenç wakadyr we kabul ederli diýerler diýdi. Söre harbi bolmadyk ilat, hastalar we yaralı adamlar gowr olmalydyrlar we olara iýmit maddalar we logmançylyk gollawlar ýetirilmelidir we Sahyunes rejimiň insan perwer gollawlary berýän aktivistleriň gaza dolagyna el ýetirmeklerini bewet bolmagy da kämil suratda kabul ederli diýerler diýdi. Amerikanın 13. MQ-9 görünüşlü pilotsuz uçarı Yemen'in yaralı güçlerinin korunuş bölümü tarafından bir yurdun asmanına nişana alındı. İrnan veren haberine göre Amerikanın bir pilotsuz uçarı Yemen'in Elbeza velayetinin hava çeğinde bir yurdun yaralı güçler tarafından urulup yere kaçırlanır. Yemen'in yaralı güçleri Amerikanın önde barıcı bir pilotsuz uçarını urup yere kaçırmağın bir yurdun içinde önderilen raketalar bilen bolanlığına ettiler. Yemen'in yaralı güçleri bağır güçleri bilen düşmanlar bilen sevişecektiklerini ve gazani kollamak hareketlerini devam ettirecektiklerini nıhtadılar. Yemen'in koşunu Sahyunistlerin hücumlarına çaltkayı tavul görküdüp başladı. Edizinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi fiyineştir yer.
Hoş vaqtınız hormatly hemralar, eziz radio dinleyiciler, ählingde jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip, habarlaryň bu porsotuna bir siýasy semeren sizin gullyňyza. Yemeniň goşuny sehyunistleriň hujumlaryna çalt gaýta ulgörkezip başlandyry. Basyp aljy sehyunist rejimi Yemeniň düýüp goruluşlaryna hujum etýär. Emma sehyunistleriň bu jinayetlerine Yemeniň goşuny hem çalt jogap berip durandyr. Israiliň media serişdeleriniň iglan etmeklerine görä bu rejimiň basyp aljy goşuny geçen penşembe güni Yemeniň paýtagty Sanaň hawa menzilini we elektrik tok bekedini şeýlede Yemeniň Al-Hudeyde portyny nişana alandyr. İsrail'in Yemen'e karşı bu hücumlarının önün bu rejimin oruç ministeri Yisrael Katsem, İsrail'in Gazze ve Livan'a karşı hücumlarını Yemen'in şehirlerine karşı hem kaytalacaktığını toslaptı. Emma Sehyunist rejimi ve Amerika, bundan odal hem Britanya'nın hemralığına Yemen'in deyip koruluşuklarına hücum edip, bu hücumlarda Yemen'in bir neçe parakat rayiyatını hem şehit edendirler. Aýtmak ýerli, Yemen Gazzeň oruşynyň başlanmagyndan soňra Palestinanyň mezlum halkynyň himayatyny başlap, başda gün bolmadyk täerde we soňra hem gün täerde Israila garşy oruşyny başlandyr. Yemeniň ýaraglyk güýçleri Gazzeň mezlum halkyna garşy sehyunist rejimiň jinayetlerine gaýta ulgörkezip, Gyzyl deňizdäki Israiliň gämilerine ýa-da bu rejime tarap barýan gämilere hujum edendir. Sehyunist media serişdelerin ıqlan etmeklerine göre hem Gazeng oruşunun başından məri Yemen'in toprağından basılı valınan ülkeleri 200'ün avrak raketa atlandır. Şol bir vaxtın adına Sehyunist rejimi Suriyadan sonra Yemen'in Ansarullah hareketini peseltmeğin izinde bolyandır. Bu mesele Qaramazdan Yemen'in qoşunu və cidam güçləri Sehyunistlərin Yemen'in düyüb qorulşuqlarına qarşı hücumlarına cavab verib İsrailin düyüb qorulşuqlarını nişana alyandırlar. Yemen'in raketaları 2000 kilometrdən qovraq ariçəgi aşıb qalb İsrail rejimin desqalarını və düyüb qorulşuqlarını nişana alyandırı. Sehyunist rejimin hava qorunuş ulğumları hem Yemenlilerin hücumları bilen qarşılaşmaqda ecizdir. Yemenin raketalıq hücumlarının önüne Tel Aviv rejimin yenilmelerini, hatta Sehyunist rejimin bilermeleri hem boyun alyandırlar. Sehyunist rejimin harbi bilermeni Avi Ashkenazi bu haqda beren gürrünlerine Yemenin Ansarullah hareketi bilen qarşılaşmağa İsrail'in tayyar değildiğini ıqlan edendir.
İran İslam Cumhurluğu'nun Tethi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberler devam etyen. Kabir medyalar Pakistan'ın harbilerinin Afganistan'ın toprağında yerleşen vahan geçelge doğulup onu kontrol etyenliklerini haber verdiler. Pakistan'ın medyalarında neşir edilen mahullanmadık haberler boyunca bir yurdun koşunu Afganistan'ın terhedinde yerleşen stratejik vahan geçelge doğulup onu vahdılayan kontrol altına alınır. Yerli çeşmelerin aitmaklarına göre bir hareket, Afganistan Taliban'ın Pakistan'ın terörçi Tehrike Taliban toparının himayet etmeğine verilen kayıtı bulur. Pakistan'ın kuruncularının ıqlan etmekleri boyunca Taliban'ın terörçü toparlardan ediyen himayetlerinin sonladılmağına çelli, bir septin kontrolü Pakistan'ın erkinde olacaktır. Yöne şu mahalle çelli Pakistan veren Afganistan'ın resmi cevapkarları, şu mahalle çelli bir mesele hakkında hiçbir söz aydan değildirler. Amerika'nın Indiana ştadının Evansville şehrindeki Müslümanlar ilkinci gedek dini deyip desturlarını yerine getirmek için yürüyte ulanıp olacak meccide eye bollular. Sahabul Gamının veren haberine göre bir şehrin rayetlerinden Mulyan Berta Muhammed ve ştadın Müslümanları 60 yıl beri dini deyip desturlarını mercai etmek için amatlı yerin yokluğunu aitmak bilen yöne eni bir şehrin Müslümanları için ibadet etmek cayın bolmağı mümkün bollu dedi. Çağılır bilen meccidde namaz okumak için gelen William Nunali hem Müslümanların ibadet etme için amatlı yerin haatlanmağından hoşallığını aitti. Meccidi kurmağa katnaşan bir şehrin rayeti Fereci Geres hem meccidin bolmağının Müslüman rayetleri kömek etme için bir fırsatlığını aitti. Atılında Amerika'nın koşunu 2. Cihallık Uruş'tan ön biyolojik yarakları yösürmek baradaki işlerin başlanır. Amerika'nın koşunun Lugmançılık Merkezi'nin terkerdeliği 1943 yılda 1 milyon dolardan köpürek bu uçat bilen yurdun Maryland ştadına biyolojik yarakların laboratuvarını açıptı. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştir yer.
Aziz radyo dinleyiciler, kadirli hemralar, pürsatlarınız hayırlı, sapal bolsun. Ehlinize can sağlık şeylidi uzak yaş arzu edip, haberlerin bu pürsatına Amerika'nın biyolojik yarakları var da bir siyasi sinmelerin sizin kullunuzda. Aslında Amerika'nın koşunu 2. Cihallık Uruş'tan ön biyolojik yarakları östürmek baradaki işlerini başlandır. Amerika'nın koşunun Lukmançılık Merkezi'nin serkerdeliği 1943 yılda 1 milyon dolardan köprek bütçet bilen bir yurdun Maryland ştatında biyolojik yarakların laboratoriyalarını açıptı. Amerikaning bu biologik laboratoriyalarining esasiy maqsadi biologik hujumlar bilan qarshilashilmoq, shelida mengdish hujumlari yo'li qo'yilmoq e'lon etilibdi. Bu laboratoriyada 1945-yil yilichirli biologik yaraqlar varada ilmiy baharlar ishlar durmuşa geçirlendir. Emma 2. Jaharlıq uruşdan sonra Amerikanın devleti biologik yaraqların östürülmevini budjetini xas arttırandır. Amerikanın biologik laboratoriyalarına köp virusların və bakteriyaların üstünü işlenendir. Bu viruslar va bakteriyalar ke vaqtlarda hatto insonlarning ustunda ham barlanandir. Amerikaning davlati Afrika iqlimini, Vietnam, Kuba va Demirg'alq Koreya yurtlarini va hatto Yevropada biologik yaraqlarni sinovdan geçirendir. Amerikaning davlati hatto yurtning eskerlarining va paraxat rayatlarining ustunda ham biologik yaraqlarni barlandir. Emma Amerika 1969-yi yılla biologik yaraqların östürülmək barədəki maqsadnamasının adını ütgödəndir. Amerika hamana vaksanı öndürmək və yoxonç kesellərin önnalma adı bilən önki işlərini devam etdirəndir. Emma Amerika hiç açan vaksanı öndürməqin ya da yoxonç kesellərin önlə geçməqin izinlə bolan deyəldir de, eysəmdinə gizlin görünüşünlə biologik yaraqlarını östürəndir. Amerikada 11. Sentyabrın hadisələrindən sonra George W. Bush'un konservativ devleti gen aldırıcı hərəkətində biologik yaraqların östürülməqinə ulu budjeti xaslapdı. Amerikanın şol zamanəki devleti düşmanın Amerika'a qarşı biologik yaraqları ulun yandığını öngə sürüb, bu hili yaraqların östürülməqin maqsadnamasını iş buyruğuna qoyandır. Emma Washington hədirəm dünyanın dürlü sebitlərinə biologik yaraqların östürülmək vardək maqsadnamalarını devam etdiyəndir. Bu mavzuğun dünyanın xalqlarına paciqəl bolmağının əhtimali örən köptür.
Hormatly hemralar, şu gejede işli 2-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen sagat 21:30 minutda inşallah 3-nji bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hormatly radio dinlejiler, edit emradar, arman Allah kuwat gijeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan emradar Norda Sportotda Siýasat Älem diýen gebleşik dinläp bilersiňiz oňuzundan. Ýa-na nawadym diýen gebleşmeni gurulňyzda bolar. Emralyňyz üçin minnetdar.
Siýasat Älem. Beýkemde baxşandanlaryň adyň ýady bilen salam edi dinleýijiler, gaderli hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň Feysi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyza geldik. Gaderli dinleyijiler, siýasat älem diýen gepleşigiň bir sanyny Asiýan gurmatlaryna degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Baryňyzy hemralyga çagyrýars. Hormatly hemralar, Sahinist rejiminin xabar serişteleri düýdürüş jaňyň ýaňlanyp Goýamanyň raketasynyň Tel Awiwa degmek sebäpli azynan 18 Sahinist harbiň yaralanmagyndan xabar berdiler. Geçen günlerde Sahinist rejimi bu xabary eglan edip Ýamanyň bu hüjümine näçe bina awradyldy we olara ziýan ýetdi diýdi. Şeýle halda Sahinist rejiminiň goşny hem Ýamanyň tarapyndan raketaň atylmagyndan soň Tel Awiwiň türli sebitlerini Düýdürüş jaň seslenenler, neşr edilen suratlardan belli bolşuna görä Sahinist rejiminiň goranyş ulgamlary Ýemeniň atan raketalaryny ýygyrlap urmakda ýeňilendirler. Hormatly dinleyijiler, Sahinist rejiminiň goşny Filistinliläriň 96 müňsini Jebaliýa ordu jaýdan çykmaklyga mejbur edenler. Sahinist rejiminiň Hartis gadiýeti gada dolanyň demirgadygyndaky Jebaliýa ordu jaýyna bolýan öýleriň medenine 70 götürümi bütünleri dargandyrlar diýip ýazanlar. Bahavar oyunca Sahyonist rejiminin tədirlikdə Cəbaliyə ordu cayını edən hücumündə Sahyonist harbiyaların hem 30 vəşti heləqlənib, yenə də yüzlər çəsi hem yaralı olandırlar. Şeylə halla Filistinin Futbol Federasyonu 2023-cü ilin oktyavr ayının 7-ci günündə məri Sahyonist rejiminin hücumlərinə Filistinli esportçuların 644-sünün şehit bolanduqlarını ıqlan edənlər.
İn dünyanın dört kuncundan fiyati malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen Siyaset Alemi.
Qadirli dinləyicilər, Yəmənin Daşarı İşlər Ministeri bir yurda qarşı el qatılmağına hər bir yurt İsrail rejiminin köməkçisi olsa, bir rejimin cinayətlərinin şərigi bolyandır, dedi. Yəmənin Daşarı İşlər Ministeri Cəmal Əhməd Əli Amir, Amerika bilən Britaniyan uruş uçurlarının sənayi hücum etməklərinə qaytıl verib, hər bir yurt Sahinist rejiminin sevit yurtlarına qarşı el qatıcılıqlarına hemralıq etsə, onun tavanını verecektir, dedi. Amerikan Sentkam güçlerinin serkerdirliği bir yurdun geçen günlerde Yemen'in payitahtı Sen'a karşı edilen hava hücumunun coğabkarçılığını boynalanlar. Qadirli dinləyicilər, Xəvar çeşmələri Yəmən qoşununun raketa hücumlarının köpəlməyi bilən Tel Avivin günorta təftilərindəki penacayların gecə gündüz açıq bolyandıqlarını xəbər verəndirlər. Tel Avivin günortasındakı Hulun şəhərçən həkimi penacayların gecə gündüz açıq bolmaqlarına buyruq verəndirdib, Sahyonist rejiminin xəbər səriştələri ıqlan edəndirlər. Mərhəbəndik nəyicilər ediyiz, həmrələrlə nə şeylər bilən bir sən gəpləşiyin son qısalımlarına gəlib yetdik. Türkmen radiyyəs bilən arı bağlanış qurcaq bolsanız, inə bizim e-mailimizin adresi şeylə turkmen@sign.wis.irib.ir Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah Tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden. Yorum kesip kılma benle.
Mahravan hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatli iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sizin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, yanlı navazım atlı gepleşin novat dektanı velen, sizin maharlı ocaklarınıza mihman bol batırt ve hem işekiler yali bize hemra olarsınız diyen tamamız var. Mahravan illeşler edip hemralar, peyameyler diyen aydın bilen sizin hizmetinizde halife baş dörtörün yerine yetirmeyinne.
Senin aşkın köyünümde makam eyler Dil zikrine de kırdır köyünde peyam eyler Şebdat-ı her kanağlar Feryat bile yok vanda yav Aşık kullar şovkunda u kıyna haram eylem şerefinden tarihle Orup aşkın sağını ağlamağa bağlıyla Miskin kılıç bağvani Boldum olsun behveşliğin Barıp haçın ol gül ruh Bağ içine koran deyle Ah dağ
Yarışmaz Emin Hivoçi'dan.
Егерлік етмеп, жүр дейесі адал хана ярашмал. Еш пешесін мұта бүрініп ятмағы, ей бір бидерек сағат саны ярашмал, ярашмал, ярашмал. Ай соба қахар жаңлық аялы қалы надан қан мол боқы сүйден алы Рулы қияматтан мақшары чылай күн мачардан дұлмоқ күне Ярашмал, ярашмал, ярашмал Ай қиды бойы түрмек, езгенмек, мерде шиыры құмды өзмек, өрдегі құрда Арқайын ятмак, езмек, кер елде Илен ғачаққа табана ярашмал О-о-о-о, ярашмал Ай оғырдан бай болмаз, пелтектен бақши Ай оғырдан бай болмаз пелтектен бақшы бақилан ядошлық көріптен қоңши Ақтан қара болмаз яманнан яқшы маам қейлемек аяла ярашмал, ярашмал, ярашмал Ай қарға қарғамақлық, сұғыра үкірмақ, үлі ағламақлық, дәлі зер вермек. Дозы ташлап түшман, кеуіннен тұрмақ, ай, хақын хақ қолыны күне ярашмал. О-о-о-о, ярашмал. Ай сөйлемді сөзің болсын барайды сайлы елі әсереде өр болмағын күйлі Біленің сөзіне сен шахир байлы аслы харам қоры сена Ярашмал өйе Өйімден хейданым, мақшуғыңдан хейданым, өзірің менен, ха!
Yolunu idarlan yolunun aytmadı. Günüzler oturmadı, geceler yatmadı. Yaşlığından bu manayını bilip koy, kervanın kalanlar kervana yetmedi. Hoday ola tavayın aytmağına, gıyrat.
Hangay ardım maray harashaydan geçti qıyrat Harashaydan geçti qıyrat Qoşa pir vadılı ulna harla bağdın aşta qıyrat harla bağdın aşta qıyrat Ey yedi gün ukradi yattı qanımın yolu in hakladı Qanimin yoriyin saqladi Harashadin ödül uqqıdı qırqqıdı Ağını düştü qıyrat qırqıdı Berdi daştı qıyrat Otta ya bildi udağında qırqışı basa qosoluna Qırqışı basa qosoluna Kepe bazlı ulna harla bağın aşta gıyrat Yıldır emde küyüşte gıyrat Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hakım şerafından garip. Kayın bilip o kayın düşüp yıldırayım de küştü gıyrat, tarla bağdın ağaçtı gıyrat. Adını ulna harla bağdın aşta gıyra tildiri imdöksü yüştü gıyra.
Merhum Halife Bakşı Mansur Sabuhi'nin yadigar oyun aydımlarından şalık belen.
Her yâde kulağın o yılda sen havluk bilin. Ay bardı turnun dağında hak birli buldu ol kelim. Yoktu anlar kaldı dünya geçti ey yalıl kadim. yattı yer boldu düşüp örtünce ti parça kılım. Ne ayıptır ne hata baktı koyun monta kılım. Sözlü gönlü damar anaydı suhanım bilim. Ati yuruk yigit ölü koçok kılgın kıva. Mınnı cevretken kişi kılgın kıvan gıyrın tüya. Her kişi doğru eyleyip altı bugün bergey sava. Ol veriler servol sultan veyinde muhliya. Düşevin örkencesi bollu karav halım bilin. Unutmadım, gâh gâh lâdım oldum, görgünüm ben kaytmadım.